Saga númer 4. Hvers vegna þau mistu heimili sitt? Sjáðu hvað er að gerast hér. Það verði að reka Adam og Evu út úr fallega aldingarðinum Eden. Veistu hvers vegna? Það er vegna þess að þau gerðu eitthvað mjög slæmt og Jehóva er að refsa þeim fyrir það. Hvað var það sem Adam og Eva gerðu? Þau gerðu dálítið sem Guð hafði bannað þeim. Guð sagði að þau mættu borða ávexti á trjánum í aldingarðinum. En af einu tré máttu þau ekki borða, sagði Guð, annars myndi þau deyja. Hann hélt þessu tré fyrir sig. Við vitum að það er rangt að taka eitthvað sem telur öðrum. Nú, hvað gerðist? Dag einn, þegar Eva var einsömmil í garðinum, talaði höggorm til hennar. Að hugsa sér. Hann sagði Evu að borða ávöxt að trénu sem Guð hafði sagt þeim að borða ekki af. Nú skapaði Jehóva ekki höggorma þannig að þeir getu talað. Það hlýtur því að hafa verið einhver annar sem lét höggormin tala. Hver var það? Það var ekki Adam. Það hlaut því að vera einhver þeirra sem Jehóva skapaði löngu áður en hann skapaði jörðina. Það eru englarnir og við getum ekki séð þá. Einn af englunum var orðið mjög hrokafullur. Hann fann að hugsa með sér að hann ætti að stjórna eins og Guð. Hann vildi að fólki hlíti sér í stað þess að líða Jehóva. Hann var svo engill sem lét höggorminn tala. Englinu tókst að blekkja Evu. Hann sagði henni að hún erði lík Guði ef hún borðaði ávöxtin og hún trúði honum. Þess vegna át hún ávöxt að trénu og Adam gerði það líka. Adam og Eva óhlýnuðu Guði og þess vegna mistu þau fallega heimili sitt. En sá tími mun koma að Guð lætur gera alla jörðina eins fallega og aldingarðurinn Eden var. Síðar í þessari bók muntu læra um hvernig þú getur tekið þátt í því. En nú skulum við athuga hvernig fór fyrir Adam og Evu.